Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес Мира ще ви представим темата «Балансът между истината и любовта». Уважаеми слушатели, второто послание на апостол Йоан е единственото послание в Новия Завет, написано до жена. Ние разбираме от самото послание, че е написано до майка с няколко деца, може би и вдовица, в отговор, вероятно на нейния въпрос по отношение на конкретен проблем, който е възникнал. В тези дни хората са разчитали на апостолите за това, че от тях могат да получат задоволителни отговори на вълнуващите ги въпроси. Разбира се, естествено е да попитаме, а как да разберем, че определен водач, който твърди, че говори от Божие име, наистина говори истината? Как да различаваме Божиите пророци от лъжепророците?
Предполага се, че хора, които твърдели, че са пророци, са дошли в дома на жената. Смята се, че това е град Ефес и са повдигнали доктринални въпроси, които се обезпокоили. Като не знаела как да оцени мнението им, тя написала до апостол Йоан молба за съвет. Посланието, известно на нас като второ послание на апостол Йоан, е отговор на нейния въпрос. Това послание ни дава и отговор как да се отнасяме към хора, които преподават духовни учения, несъответстващи на Божията истина. Първите 6 стиха от посланието представят проблема и съответно подхода на апостола за неговото разрешаване.
От презвитера до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам. И не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас довека. Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някои от чедата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пише нова заповед, а тази, която имахме отначало, да си обичаме един друг. И любовта е това, да ходим по неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.
Тук апостол Йоан подготви основата, върху която ще изгради разрешението на проблема. Той набляга върху два фактора, които трябва да вземем под внимание, когато сме изправени пред проблем от такъв тип. А те са истината и любовта. Обърнете внимание каква връзка прави той между истината и любовта в трети стих.
Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господа Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов.
Истина и любов. Това са две качества, които трябва да характеризират живота на християнина. Това са същите качества, които апостол Павел ни препоръчва в посланието си до Ефесяните, 4 глава, 15 стих. С любов да говорим истината. Великото предизвикателство, пред което сме изправени, е да се научим да поддържаме баланс между истината и любовта.
Според някои, истинският християнски живот се състои от сол и захар. Солта, фигуративно казано, истината, захарта, любовта. И така, да се спрем на първата група християни, така наречените солени християни. Какво правят те по принцип? Сипват сол навсякъде, където отидат. Те не познават думата пресолено. Те познават само истината, но не е любовта. Отделен е въпросът доколко познават истината в такъв случай. Те са пълни с доктрини, догми, мнения, принципи и закони. Бързат да съдят другите, не ги е грижа за чувствата на своите близки, за техните нужди и болки. Те просто защитават истината, но за сметка на любовта. Всъщност, за тях не е никакъв проблем да говорят за истината с жестокост. Парадокс, нали? Но те не признават, че са така наречени религиозни солници, както ги нарича Рей Стидман. И най-вече парадират с думата, така казва Господ, като вземат откъслечни цитати, изолирани от контекста. Откъде ли се учат тези солници? В тази група, за съжаление, може да попадне всеки един от нас. В Евангелието на Матей 4 глава 6 стих четем. Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано. Ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще ти вдигат, да не би да удариш о камък крака си.
Всъщност това е цитат от едно изказване на Сатана. Той го отправя към Христос, докато го изкушава в пустинята. От какви чувства е завладян в този момент Сатана? Защото показва завидно познаване на свещеното писание и си служи с цитати. В случая той цитира 91-и псалм. Може би е редно да се запитаме дали ние също понякога не прекаляваме с цитатите и не ги объркваме леко. На първо място обаче объркваме нещо много по-важно. Слагаме не Христос, а себе си.
Втората група християни са така наречените захарни християни или, както ги нарича авторът, за който преди малко ви казах, захарниците. Какво е характерно при тях? Те винаги говорят за любов, никога за истина. Никой не биха се изправили срещу човек, отдал се на греха, защото тогава се предполага, че ще трябва да изрекат сурови думи срещу него, дори ако е за доброто на този човек и за доброто на църквата. Те казват: дайте ми милосърдие, любов, приемане, не ме дръжте отговорен, не се изправите срещу мен, ако греша. Ако извърша грях, кажете ми, всичко е наред, не унивай, няма проблем.
Е, как трябва да постъпваме на практика, за да запазим баланса между истината и любовта, да не изпадаме в крайности? Нашият Господ Исус Христос ни дава идеалния пример за това. При кладенеца, когато среща самарянката, той съвсем правдиво и казва всички грехове, които е извършила, но се отнася любящо с нея и предлага жива вода за жадната й душа. Ето тази история, записана в Евангелието на Йоан, 4 глава, от 15 стих надолу.
Жената му каза: Господине, дай ми тази вода, за да не ожадневам, нито да извървявам толкова път до тук, за да я изваждам. Исус си каза: иди повикай мъжа си, ела тук. Жената му отговори: няма мъж. Исус си каза: право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си имал и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно. Жената му каза: Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи на този хълм са се покланили, а вие казвате, че в Йерусалим е място, където трябва да се покланяме. Исус си каза: жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланите на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Иде час. И сега, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух. И онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се поклонят. Жената му каза: знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни изяви всичко. Исус си каза: аз, който говоря с теб, съм Месия.
Освен при срещата с самарянката, Исус проявява същия дух и при срещата си с много други. Ето, например, как постъпва той, когато се среща с блудницата. Нейната история е записана в Евангелието на Йоан, 8 глава.
А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седне и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред му казаха: учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей не е заповядал в закона да убиваме такива с камъни, а ти какво ще кажеш за нея? И това казваха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите до последните. Исус остана сам с жената, която стоеше насред. И когато се изправи, Исус си каза: жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. Исус си каза: и аз не те осъждам. Иди си и от сега нататък не се грешавай вече.
Можем ли да кажем, че Исус проявява тук лицемерие или пък безпринципност? Не. Той ни показва как на практика трябва да балансираме между истина и любов.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 633-533, а код на град Пловдив 032. Търсете ни също така, като адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава.
Нека сега се върнем отново на посланието, с което започнахме. По-надолу, в 7 до 9 стихове, апостол Йоан взема отношение по въпроса с измамниците.
Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Бъдете бдителни към себе си, да не би да изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Този, който стои в учението, той има и отца, и сина.
Апостолът очертава две основни форми на фалшиво учение. Първата е измама по отношение личността на Исус. Има много хора, които приемат, че Исус е добър човек, живял някога, проповядвал хубави учения, харизматичен, въздействащ върху масите, обаче отхвърлят неговата божественост. Другата крайност пък се отнася за онези, които не приемат неговото превъплъщение в човешки образ и считат, че всичко, което е правил на земята, е един фарс – страданията, мъките и разпятието.
И така стигаме до втората група на фалшивото учение – пристъпване на Христовото учение, самото Христово учение. В тази категория може да попадне всеки, който отхвърли утвърдени библейски доктрини или създава нови поради факта, че смята едва ли не Христос за несъвършен. Да си припомним ограниченията на фарисеите, които са правили от вярата едно тежко иго. А ние? Как можем да заробим някого с привидна добронамереност? По този въпрос имаме позицията на апостол Павел. Това е записано в посланието до Колосените, 2 глава, 20-23 стих, които искам да ви ги прочета. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения? Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадение на тялото, но не струват нищо борбата против угаждането на тялото.
Стигаме до най-важния въпрос – как да се отнасяме към онези, които проповядват фалшиви учения. Четем 10 и 11 стихове от второто послание на Йоан.
Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дайте го приема вкъщи, не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
Едва ли апостола тук иска да каже, че гостоприемството трябва да се превърне в нещо като лакмус за доктринална чистота? Така бихме убедили много хора. В крайна сметка, как можем да привлечем някого към вярата, ако разговаряме само с доктринално чисти хора? Това, което иска да каже апостолът, е, че трябва да говорим истината с любов, а любовта трябва да бъде обвързана с истината. С други думи, не трябва да бъдем любезни към фалшивите учители и те да останат с впечатление, че одобряваме ученията им. Тук се има предвид и обстоятелството, че по това време странстващите проповедници отсядат в частни домове и получават от домакините си дори финансова помощ. Апостолът подчертава, че не трябва да поощряваме фалшивите учения по никакъв начин, без да забравяме човеколюбието.
Помощта към един нуждаещ се човек, скъпи приятели, трябва да бъде безрезервна, не в зависимост от неговите убеждения. Ако един гладен ни помоли да му дадем един хляб, как ли бихме изглеждали в очите на околните, ако примерно питаме: ти, господине, християнин ли си или буддист, мухамеданин, може би? Чакай малко да проверя дали е права твоята вяра, че тогава ще ти дам хляб. По по-друг начин бихме постъпили, ако след като сме нахранили човека, той ни каже: извинете, но трябва да ми приведете една сума в знак на добрите ви чувства към мен. Член съм на една екстремна секта, която се нуждае от закупуване на оръжие, пък и трябва да напечатам и брошури против някакъв самозванец Христос. Дали в този случай пак ще помогнем? Може би в случай коментарът е напълно излишен.
Разбира се, този пример е краен, но ние живеем в свят, в който ценностите се рушат с часове. Срещаме всякакви хора, с всякакви разбирания. Затова Бог ни призовава да запазим острота на ума и мъдростта, която Той ни е дал, както и любовта, която е необходима, за да устоим в истината. Нека накрая прочетем 15 до 17 стихове от същата трета глава на посланието към Колосяните, която започнахме преди малко.
И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте призовани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява в вас богато с пълна мъдрост и се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.
Любов, Господи, с новыми.
Приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Нека сега чуем как Давид уповава на своя Бог и как чувства Божията закрила. Ще ви представя 16-17 псалом. Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам. Казах на Господа: Ти си Господ мой, вън от Тебе няма добро за мене. Светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение. Скърбите на онези, които заменят Ехова с друг Бог, ще се умножат. Аз не искам да принеса техните възлияния от кръв. Нито ще произнеса с устните си имената на боговете им. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мене делът падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Също и през нощта ще учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми. Още и плътта ми ще прибивава в увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил, да види изцеление. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. Удясно на Тебе винаги веселие. Послушай, Господи, правото. Внимавай към вика ми. Дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни. Нека излезе присъдата ми от присъствието ти. Очите ти нека гледат справедливо. Изпитвал си сърцето ми, посетил си ме нощно време, опитал си ме и не си намерил в мене никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми. Колкото до човешките дела, чрез думите на твоите уста, аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища. Краката ми не са се подхлъзнали. Аз те призовах, Боже, защото ще ми отговориш. Приклони към мене ухото си и послушай думите ми. Яви чудесните си милосърдия ти, който с десницата си избавяш уповаващите на теб от онези, които въстават против тях. Пази ме като зеница на око. Скри ме под сянката на крилете си. От нечестивите, които ме съсипват, от неприятелите на душата ми, които ме обкръжават. Обградени са от своята тластина. Устата им говорят горделиво. Те обиколиха вече стъпките ни. насочиха очите си, за да ни тръщнат на земята. Всеки един от тях прилича на лъв, който желая да разкъса, и на млад лъв, който седи скрит в засада. Стани, Господи, изпървари го, повали го. Смеча си, избави душата ми от нечестивия. От хора, Господи, с ръката си, от светските хора, чието дял е в този живот и чието корем пълниш със съкровищата си, които са наситени с деца и останалия си имот оставят на внуците си. А аз ще видя лицето ти в правда, когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата частота. До чуване!